दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ दोलन ते राखो प्रभु नानक से कर हाथ कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगण ना विचारो को माटी का क्या तोपे स्वामी माटी का क्या तोपे स्वामी मानस की गत एही मानस की गत एही हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखे बिखकार माया मोह परम पै भूले सुत दारा सो प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत तह मिलंत जम त्रास मिटा एक अरदास पाठ कीरत की एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई ओंकार सद्ग प्रसाद आसा महला चौथा छत कर चौथा तन तन साहिब श्री गुरु रामदास सोढ़े सुल्तान हर अमृत पिंड लोयना मन प्रेम रतना राम रज मन राम कसवट लाया कंचन सोविन्ना गुरा मुख रंग चलू लिया मेरा मन तनो पिन्ना जन नानक मुसक चकोलिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मुसक चकोलिया
एक ओंकार सतनाम करता प्रभु निरपहो निर्वैर काल मूरत अजूनी सह पहंगुर प्रसाद आसा महला पहला ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਵਹਾਣੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵ ਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਜੇ ਸਭ ਚੰਦਾ ਉਗਵ ਹੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਹੋਰ ਅੰਧਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬਾੜ ਜਿਉ ਸੁਝੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤੈ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾਹ ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬੱਪੜੇ ਪੀਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਪੌੜੀਆ ਪੀਨੇ ਸਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾ ਜੀ ਕੁਦਰ ਸਾਜੀਏ ਕਰ ਆਸਣ ਹਿੱਠੋ ਚਾਓ ਜਦ ਕਤਿਆ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੈ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਸਭ ਸੈ ਤੇ ਲੈ ਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਗੇ ਜਿਸ ਲਾਗੇ ਪੇਰ ਪੇਰਮ ਕੇ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਏ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗ ਦੁਤਰ ਤਰਿਆ ਦੁਤਰ ਤਰਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚਾ ਤਦਾ ਖਿਲ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਪਤਾਨ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਾਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸਚਾਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰਜ ਮੈਂ ਸੁਕਚ ਨਿਕਚ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਉਡੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਉਡੇ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਵੱਡੀ ਉਡੇ ਜਾਂ ਨਿਚ ਥਾਉ ਵੱਡੀ ਉਡੇ ਜਾਣੇ ਆਲਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁੱਝ ਸਭ ਪਾਓ ਵੱਡੀ ਉਡੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਉਡੇ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਕਾ ਨਾ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇਲ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਬਿਨਾ
ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਣ ਕਰ ਲਿਖਣਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾ ਜਾਪੇ ਜੇ ਕਿਸਿਆਂ ਨੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਗ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਨਿਬੜੇ ਚੁਣ ਆਪ ਕਦੇ ਜਜ ਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪੈਨ ਕੁੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੈ ਜੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤੇ ਨਰ ਸਿਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਠਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਮਿਲ ਗੋਵਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਪੁਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ नानक सत संगा में संत जना हर पाया हर पाया।
श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे खरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेटे विटाणी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भोग विस्माद भोग विस्माद सिपत विस्माद सालाहा विस्माद उजड़ विस्माद राहा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडान रहा विस्माद नानक बुजन पूरे भाग महला पहला।
कुदत दिसे कुदत सुने कुदत पाव सुख सार कुदत पातालिया कसे कुदत सर्वाकार कुदरत वेद पुराण ते बा कुदत सर्व विचार कुदत खाना पीना पहनन कुदत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसे रंगी कुदरत जी जहान कुदरत ने किया कुदरत बदिया कुदरत मानव मान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पग नाई पाक नानक हुक्म अंदर वेखे वरते ताको ताक पौड़ी अपने भोग के होए पस मड़े पौर सिधाया वड्डा हुआ दुनियादार कल संगल कत चलाया गितन गित वाली पहले खा कर समझाया था न होने पाऊंगे हुण सुनिए क्या रोया मन अंधे जन्म गवाया दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजी मांगो शरण हर नाम के हर हर मुख पाया भगत वचन हर बिद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागते हर नाम तराया नाम तराया।
श्लोक महला पहला। पैविच कौन वहस दवाओ पैविच ले लख दरियाओ पैविच गणे बेगार पैविच धरती दबी पहार पैविच इंद फिर सिर पहार पैविच राजा धर्म द्वार पैविच सूरज पैविच चंद कहो कुरड़ी चलत नंत पैविच सिद्ध बुसनाथ पैविच आडाने आकाश पै विच जोत महाबल सूर पै विच आवह जावह पूर सगलिया भौ लिखिया सिले नानक निर्भौ निरंकार सच्चे महला पहला।
नानक निर्भौ निरंकार होर केते राम रवाल केतिया कन कहानियां केते वेद विचार केते नचे मंगते गिन मुड़ पूरे ताल बाजारी बाजार में आए कड़े बाजार गावे राज रानियां बोले आल पताल लपटकिया के मुद्रे लपटकिया के हार जित तन पाये नानका से तन होवे चार ज्ञान ना गली टुंडिये कतना कड़ा सार कर्म मिले ता पाये और हिकमत हुक्म खुआर पौड़ी नद करे जे अपनी तान दिली सतगुर पाए जिबत जन परमियार ता सतगुर शब्द सुनाए सतगुर जीवन दाता को नहीं सब सुनियो लोक सभाए सतगुर मिले सच पाया जिन विच हो आप गवाया जिन सचो सच बुझाया चरण शरण गुर एक पेंड जाए चल चरण शरण गुर, एक पेंड जाए चल सतगुर कोट पेंडा आगे हो लेत है, सतगुर कोट पेंडा आगे हो लेत है, चरण शरण गुर एक पेंड जाए चल, चरण शरण गुर एक पेंड जाए चल, सतगुर कोट पेंडा आगे हो लेत है, सतगुर कोट पेंडा आगे हो लेत है, चरण शरण गुर एक पेंड जाए चल, चरण शरण गुर एक पेंड जाए चल। एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मातर, एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मातर, सिमरन काहे बारंबार गुर हित है, सिमरन काहे बारंबार गुर हित है, एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मातर, एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मातर, सिमरन ताहे बारंबार गुर हित है, सिमरन ताहे बारंबार गुर हित है, चरण शरण गुर एक पेंड जाए चल, चरण शरण गुर एक पेंड जाए चल, सतगुर कोट पेंडा आगे हो लेत है, सतगुर कोट पेंडा आगे हो लेत है, चरण शरण गुर एक पेंड जाए चल, चरण शरण गुर एक पेंड जाए चल। हमनी भगत पाए कौटी अगर पाग राखे, हमनी भगत पाए कौटी अगर पाग राखे, ताहे गुर सर्ब निदान दान ताहे, गुर सर्ब निदान दान देत है, भावनी भगत पाए कौटी अगर पाग राखे, भावनी भगत पाए कौटी अगर पाग राखे, ताहे गुर सर्ब निदान दान देत है, ताहे गुर सर्ब निदान दान देत है, चरण शरण गुर एक पेंड जाए चल, चरण शरण गुर एक पेंड जाए चल, सतगुर कोट पेंडा आगे हो लेत है, सतगुर कोट पैंडा आगे हो लेत है चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल सतगुर दया निध महिमा अगाध बोध
सतगुर दया निध महिमा अगाध बोध नमो 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 नेत 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 है
सतगुर दया निध महिमा अगाध बोध सतगुर दया निध महिमा अगाध बोध नमो 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 नेत 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 है नमो 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 नेत 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 है चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल सतगुर कोट पैंडा आगे हो लेत है
सतगुर कोट पैंडा आगे हो लेत है
सतगुर कोट पैंडा आगे हो लेत है सतगुर कोट पैंडा आगे हो लेत है चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल चरण शरण गुर एक पैंडा जाया चल चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल आसा महला चौथा गुरमुख टूंड टूंडे दयाल सज्जन लधा राम राज कंचन काया कोट गढ़ विच हर हर सिद्धा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विधा सुर भागवते हर पाया नानक रस बुदा
सलोक महला पहला कड़िया सबे गोपियां पहर कन गोपाल गहने पौन पानी बह संतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धन वर्तन सृजन जाल नानक मूसे ज्ञान विहुनी खाए गया जमकाल महला पहला
आयन चले नचन गुर पैर हलायन फिरे सिर कुडू रावा चाटे पाए वे कलो किस कर जाए रोटियां कांड पूरे ताल आप पछाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपो निरका सतनाम जाका किए सकल जहान सेवक सेवक कर्म चढ़ाओ पिनी रंजना मन चाओ सिखी सिखिया गुरु विचार नदी कम लंघाए पा बोलू चरखा चक्की चक थलवारू ले बहुत अनंत
लाटू मा धाणियन गाह पंखी पौंदे ले नसा सुवे चाड़ पवाइए जंत नानक पौंदिया गणत नंत
बंधन बंद पवाए सुवे पै किमत सबको नच नच हसे चले सरोय उठ ना जाए सिद्ध ना होए नचण कुदण मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ न तेरा निकार है नाए लय नरक न जाइए जी प्रसत सदा देखा जाए आख गवाइए जलोड़ चंगा अपना कर पुन हो नीच सदाइए जे जरवाना पर है जरवेश करेंदे आइए को रहना परिये पाइये परिये पाइये परिये पाइये पंथ दसावा नित खड़ी मुद जो बन बाले राम राज हर हर नाम चेताए गुर हर मार्ग चली मेरे मन तन नाम आधार है हाँ मैं दिख जाली जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलया
श्लोक महला पहला मुसलमाना सिख सरियत पढ़ पढ़ रहे विचार बंदे से जे पविच बंदे वेखण कव दीदार हिंदू सलाही सलाहन दर्शन रूप पार तीर्थ नावे चा पूजा दरवाज बहकार जोगी सुनते आवन जे तिलक नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया काकार सतिया मन संतोख उपजे देण कै विचार दे दे मंग है सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जारा तै कूड़ियारा खारा बाविकार एक होंदा खाए चले था उतना पहकाई कार जल थल जिया पुरिया लोआ आकार आकार कोई जिया कहे सो तू है जाने इतना पे तेरी सार नानक भगता पुख सलाहन सचना माधार सदा आनंद रहत निराती पहला
मुसलमान की पेड़ पाई कुम्हार घड़ पांडे चंकिया जल जी करे पुकार जल जल रोए बपरी चढ़ चढ़ पवे अंगिया नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने ना पाए सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आप सुनाए सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विच हो मोह चुकाया उत्तम विचार है जिन सते सेव चित लाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया दाता पाया गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिर विछुने राम राजे मेरा मन तन बहुत बहरा गया हर नैन रस पिने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मने हम रखकार लाया नानक हर कम में हर कमे
श्लोक महला पहला हौज आया हौज गया हौज जमया हौज मुआ ਹਮਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹਮਿਚ ਲਿਆ ਹਮਿਚ ਖੱਟਿਆ ਹਮਿਚ ਗਿਆ ਹਮਿਚ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ ਹਮਿਚ ਪਾਪੁਨ ਵਿਚਾਰ ਹਮਿਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹਮਿਚ ਹੱਸੈ ਹਮਿਚ ਰੋਵੈ ਹਮਿਚ ਭਰੀਏ ਹਮਿਚ ਧੋਵੈ ਹਮਿਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ ਹਮਿਚ ਮੂਰਖ ਹਮ ਸਿਆਣਾ ਮੁਖ ਮੁਖ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਮਿਚ ਮਾਇਆ ਹਮਿਚ ਛਾਇਆ ਹਮੈ ਕਰਤ ਜੰਤ ਪਾਇਆ ਹਮੈ ਬੁਝੈ ਤੰਦ ਸੁਜੈ ਗਿਆਨ ਵਿਹੁਣਾ ਕਥ ਕਥ ਲੁਜੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੇ ਲੇ ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਮੈ ਇਹ ਜਤ ਹੈ ਹਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹਮੈ ਇਹ ਬੰਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹਮੈ ਕਿਥੋਂ ਜਾਏ ਕਿਸ ਜਮੈ ਜਾਏ ਹਮੈ ਹੁਕਮੈ ਭੈ ਕਿਸ ਫਿਰਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਦੀਰ ਜੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪਿਸਮਾਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੀ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਣੋ ਜਨ ਹੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜ ਸਿਰ ਕਿਤ ਸੰਤੁਖ ਜਿਨ ਸਚੋ ਸੱਚ ਪਿਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੰਜ ਪੈਣਾ ਰੱਖਿਓ ਤਰ ਸੋ ਪ੍ਰੇਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਥੋੜੇ ਬੰਧਨ ਨਾ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਚੁੰਬ ਖਿਸ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇ ਵਹਿ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੁਕੇ ਤਕ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਟਿੱਕੇ ਹਰ ਟਿੱਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾ ਬਿਰਖਾ ਤੀਰਥਾ ਤਟਾ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾ ਦੀਪਾ ਲਵਾ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾ ਮਰ ਪੰਡਾ ਅੰਡਜ ਜੇਰ ਜਾ ਖਾਣੀ ਸਿੱਤ ਜਾਹਾ ਸੁਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਪਾਏ ਕੇ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਭੇ ਕਰਣੀਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੋ ਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਅਪਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁਨਾ ਪੁਨਾ ਲੱਖ ਤਪ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬੇਬਾਂ ਲੱਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪਾਂ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸਾਨ ਪੌੜ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੁਝੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿਨੇ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਗੁਰ ਨੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਬਤਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਹੇ ਮਿਲੇ ਸਤਗੁਰ ਤਦ ਨੀ ਸਤ ਪਾਇਆ ਸਤਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਤ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਤ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ परदास कर सुगुर पे परदास कर छोट सयाणप सगल मन तन अर्प कर छोट सयाणप सगल मन तन अर्प कर मन तन अर्प कर जी की वीरता होए जी की वीरता होए सुगुर पे परदास कर सुगुर पे परदास कर जी की वीरता होए जी की वीरता होए पूजो हो गुर के पैर दूर मत जाए जर पूजो हो गुर के पैर दूर मत जाए जर साध जना के संग पाजल बिखम तर साध जना के संग पाजल बिखम तर जल बिखम कर जी की वीरता होए जी की वीरता होए सुगुर पे अरदास कर सुगुर पे अरदास कर जी की वीरता सेवा सतगुर देव अगैना मरहो डर सेवा सतगुर देव अगैना मरहो डर किन में है कर है निहाल ऊणे सुपर पर किन में है कर है निहाल ऊणे सुपर पर पर जी की वीरता होए जी की वीरता होए सुगुर पे अरदास कर सो गुर पै अरदास करे। छोटी सयान पे सगल मन तन अर्प तार, छोटी सयान पे सगल मन तन अर्प तार, मन तन अर्प तार। बिरथा होए जी बिरथा होए, सुगुर पे अरदास करे, सुगुर पे अरदास करे। जी की बिरथा होए जी की बिरथा, मन को होए संतोख हे आए सदा हर,
मन को होए आइए सदा हर,
मन को होए संतोख तिहाइए सदा हर, मन को होए संतोख तिहाइए सदा हर। लगा सतगुर सेव जाको कर्म तोरे, सो लगा सतगुर सेव जाको कर्म तोरे, जाको कर्म तोर। जी की बिरथा होए जी की बिरथा होए, सुगुर पे अरदास करे, सुगुर पे अरदास करे। छोटे सयान पे सगल मन तन अर्प तार,
छोटे सयान पे सगल मन तन अर्प तार,
छोटे सयान पे सगल मन तन अर्प तार, छोटे सयान पे सगल मन तन अर्प तार, मन तन अर्प तार। जी की बिरथा होए जी की बिरथा होए, सुगुर पे अरदास करे, ਸੁਗਰ ਤੈ ਹਰਿ ਰਾਸ ਕਹਿ ਸੁਗਰ ਤੈ ਹਰਿ ਰਾਸ ਕਹਿ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਰਾਮਜ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸ ਤਨ ਤਨ ਵਣ ਜਾਰਾ ਵਣਜ ਹੈ ਸਾਹੋ ਸਵਾਸ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨੇ ਪਾਇਆ ਜਿਥੁਰ ਲਿਖਤ ਲਲ ਖਸ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨੇ ਪਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਟਪਟ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ ਪਟਪਟ ਭਰੀਏ ਸਾਥ ਪਟਪਟ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪਟਪਟ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਾਤ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰ ਜਾ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲਿਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਮੈਂ ਚਖਣਾ ਚਾਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਾਕੜਿਆ ਬਹੁਤ ਤੀਤ ਪਵਿਆ ਤੇ ਤੋ ਲਵਿਆ ਬਹੁਤ ਤੇਤੀਆ ਦਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀਆ ਸਹਵੇ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਐਨ ਇਸ ਕਰੇ ਮੋਨ ਵੀ ਗੁੱਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੈ ਗੁਰਬਿਨ ਸੂਤਾ ਪਗੋ ਪਿਤਣ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰ ਛਾਈ ਪਾਏ ਮੂਰਖੰਦੇ ਪਤ ਗਵਾਏ ਮਿਲਣਾ ਮੈਂ ਕਿਸਤਾ ਨੇ ਪਾਈ ਰਹਿ ਬਿਵਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸੰਦ ਸੇ ਤੇ ਨਹਿ ਕੇਵਲ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਰੇ ਮਨ ਪਾਵਨ ਦਰ ਸੋ ਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਦਰ ਟੋਨਾ ਲਹਨੇ ਤਾਂ ਕਮੁਲ ਮੁਦਰੇ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਇਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੀ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਇਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਇਂਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਇਂਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਇਂਦੇ
ਪਵਿੱਤਰ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਦਰ ਸੋਣ ਕੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਟੋਣਾ ਲੈਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁਝਣੇ ਆਪਣਾ ਅਣਗੁਣਾ ਬਣਾਏਦੇ
ਸੱਚਾ ਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਵਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸਤ ਭਾਂਡੇ ਤੁਦੈ ਸਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਛਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਨਿਕਲੇ ਜਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਭੰਡਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਰਣਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੈ ਨੇਹ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਤਿਰਣਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਕਾ ਪ੍ਰਜਾਣਿਆ ਜਾਰੀ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਪ੍ਰੇਤਨ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਤੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਾਰ ਰਸੀਆ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣਿਆ ਜਾ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੇ ਕੇ ਕਿਸ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਤ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੈਰੈ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਡੇ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਭੱਲੈ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਲਿਖਾ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਐ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਐ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਕਤ ਆਈਐ ਫਤਿਹ ਬਖਾਈਐ ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਬਿਤਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਆਸ ਆਧਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛ ਨਾ ਜਾਣਹਾ ਕਿਵ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਹਾਰੋ
ਪਨਹਾਰੋ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਚਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲਕਾਲ ਬੇਤਾਲ ਬੀਓ ਵਿਪਤ ਲੈ ਗਏ ਮੁਗ ਮੈਦਾਲ ਜੇ ਖੋਏ ਤਾਂ ਗਵੈ ਰੁਤੀ ਹੋਰ ਥੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁਮ ਚੜਾਈਏ ਸਰਮ ਪਾਵਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਾ ਪਾਪ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਾਰ ਕਾਮ ਨੇ ਸਭ ਪੁੱਛੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹਿਤ ਗਿਆਨ ਵਣੇ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨ ਚਹਿਵਾ ਜਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੁ ਕਹਿਵਾ ਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਹਿਕਮਤ ਹੋ ਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਗ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਵਹੇ ਘਰ ਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪੱਤਰ ਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੁਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਧੀ ਸੋਚ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭਨੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਹੋ
ਅੱਗੇ ਜਾਤਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਨਵੇਂ ਜਿਨਕੀ ਲਿਖੇ ਪਤਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇ ਕੇ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕੋ ਤੁਝ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿਨੇ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹ ਨਜਨ ਤੱਕ ਹੈ ਆਈ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਇਕਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਆਪ ਹੋ ਤੁਦੇ ਖੁਆਇਆ ਗੁਤ ਪਤ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਦੇ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਜੇ ਹੀ ਸਚ ਸਮਾਇਆ ਸਚ ਸਮਾਇਆ ਸਚ ਸਮਾਇਆ ਜਿਉਂ ਪਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਕੁਲ ਵਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ਪੈਜ ਰਖਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖਦਾਰ ਸਰੂਪ ਭਇਆ ਜਾਸ ਤਾਮ ਨ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾ ਹੁਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾ ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੇ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾ ਨ ਕਰਦੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੁਕਰ ਰਹਿਆ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਯੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਬੇ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਸਰਵ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਦਸ ਹੈ ਸੋਏ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਬਾਸ ਦੇਵ ਸੇ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਏ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਦਸ ਹੈ ਸੋਏ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁੰਭੇ ਬਦਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬਦਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤਾਂ ਉਮੀ ਸਾਧ ਨ ਮਾਰੀਐ ਜਿਹ ਖਲ ਕਾਲਣਾ ਤੇਰੇ ਹੋ ਨਾ ਪਚਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਨਖਰੀਐ ਜਿਤ ਦਰਗਾਹ ਦਇਆ ਹਰੀਐ ਪੜਿਆ ਤੁਮੀਆ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਐ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਐ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਐ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਐ
ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਾ ਉਮੀ ਸਾਧ ਨ ਮਾਰੀਐ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਤ ਦਰਿਆ ਗਿਆ ਹਾਰੀਐ ਪੜਿਆ ਤਿਉਂਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਐ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਐ
ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਿਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਿਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਮੈਂ ਨੜੀ ਆਵੇ ਜੀਓ
ਮੈਂ ਨੜੀ ਨੀਂਦ
ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ ਭਾਵੇ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ ਭਾਵੇ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਿਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਮੈਂ ਲੜੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਓ ਮੈਂ ਲੜੀ ਨੀਂਦ ਆਵੇ ਜੀਓ ਭਾਵੇ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ ਭਾਵੇ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਿਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਜਿਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਪਾਣੀ ਅੱਲ ਨਾ ਪਾਵੇ ਮਰੀਏ ਹਾਵੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀਆਂ ਤਨ ਪਾਵੇ ਮਰੀਏ ਹਾਵੇ ਬਿਨ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਬਿਨ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਗੁਰਿਆ ਕੇ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਦੁਰ ਖਾਵੇ ਕੇ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਗੁਰ ਖਾਵੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਤਿਵੇਂ ਮਿਲਾਈਏ ਜੋ ਮਿਲੇ ਤਿਵੇਂ ਮਿਲਾਈਏ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਿਓ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਿਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਮੈਂ ਨੜੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਓ ਮੈਂ ਨੜੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਭਾਵੇ ਅੰਨਾ ਪਾਣੀ ਭਾਵੇ ਅੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਿਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਿਓ ਆਪੇ ਮਿਲ ਲੈ ਸੁਖਦਾਤਾ ਆਪੇ ਮਿਲ ਲੈ ਸੁਖਦਾਤਾ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਕਰਿਆ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਧਰਿਆ ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ ਫਿਰ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਫਿਰ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਏ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਿਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਿਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਮੈਂ ਨੜੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਓ ਮੈਂ ਨੜੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਓ ਭਾਵੇ ਅੰਨਾ ਪਾਣੀ ਭਾਵੇ ਅੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਿਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਿਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ आपे मिल ले सुखदाता, आपे मिल ले सुखदाता, आप मिलिया घर आए, आप मिलिया घर आए, नानक का मन सदा सुहागण, नानक का मन सदा सुहागण, ना फिर मर ना जाए,
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 मिल मेरे प्रीत मा जियो, तुझ बिन खरी निमाणी, मिल मेरे प्रीत मा जियो, तुझ बिन खरी निमाणी, मैं नड़ी नींद नाया है जियो,
मैं नड़ी नींद नाया है जियो,
मैं नड़ी नींद नाया है जियो, मैं नड़ी नींद नाया है जियो, अन ना पानी आवे, अन ना पानी, मिल मेरे प्रीत मा जियो, तुझ बिन खरी निमाणी, मिल मेरे प्रीत मा जियो, तुझ बिन खरी निमाणी, तुझ बिन खरी निमाणी, तुझ बिन खरी निमाणी,
महल तीजे के ਸਿਵਰ ਸਾਚਾ ਜਾ ਕਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਅਸ਼ਲ ਸੰਸਾਰੇ ਜਿਨ ਭਗਤ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੇ ਸਿਮਰੋ ਸੋਈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਿਤ ਨਾਮ ਰਸਕ ਨਾਨਕ ਲੈਣਾ ਥੱਪਿਓ ਜੇਨ ਸ਼ਰਾਬ ਸਿੱਧੀ ਕਵ ਜਨ ਕਲ ਸਬੁੱਧੀ ਕੀਰਤ ਜਨ ਅਮਰਦਾਸ ਬਿਸਤਰੀਆ ਕੀਰਤ ਰਵ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰਾ ਸਾਖ ਤਰੋਵਰ ਮਵਲ ਸਰਾ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੁੱਬ ਅਰ ਪਸ਼ਚਮ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਪੰਥ ਨਰਾ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਨ ਗੁਰਮੁਖ ਬਰਦਾਇਓ ਉਲਟ ਗੰਗ ਪਸ਼ਚਮ ਧਰਿਆ ਸੋਈ ਨਾਮ ਅਸ਼ਲ ਭਗਤ ਹੈ ਭਾਵ ਤਾਰਨ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਕਉ ਫੁਰਿਆ ਸਿਮਰੈ ਸੋਈ ਨਾਮ ਜਖ ਅਰ ਕਿੰਨਰ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧ ਹਰਾ ਸਿਮਰੈ ਨਖਿਅਤਰ ਅਵਰ ਧਰੂ ਮੰਡਲ ਨਾਰਦਾਦ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਰਾ ਸਸੀਅਰ ਅਰ ਸੂਰ ਨਾਮ ਉਲਾਸਾ ਸੈਲ ਲੋ ਜਿਨ ਉਧਰਿਆ ਸੋਈ ਨਾਮ ਅਸ਼ਲ ਭਗਤ ਹੈ ਭਵ ਤਾਰਨ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਕਉ ਫੁਰਿਆ ਸੋਈ ਨਾਮ ਸਿਵਰ ਨਵਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿਵ ਸੰਕਾਦ ਸਮੁਦਰਿਆ ਚਵੜਾਸੀ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਜਿਤ ਰਾਤੇ ਅੰਬਰੀਕ ਭਵ ਜਲ ਤਰਿਆ ਉਦੋ ਅਕਰੂਰ ਤੇ ਲੋਚਨ ਨਾਮਾ ਕਾਲ ਕਬੀਰ ਕਿਲ ਵਿਖ ਹਰਿਆ ਸੋਈ ਨਾਮ ਅਸ਼ਲ ਭਗਤ ਭਵ ਤਾਰਨ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਕਉ ਫੁਰਿਆ ਤਿਤ ਨਾਮ ਲਾਗ ਤੇ ਤੀਸ ਧਿਆਵੈ ਜਤੀ ਤਪੀਸਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਗੰਗੇ ਪਿਤਾਮੈ ਚਰਨ ਚਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਿਆ ਤਿਤ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੰਭੀਰ ਗਰੂ ਮਤ ਸਤ ਕਰ ਸੰਗਤ ਉਧਰੀਆ ਸੋਈ ਨਾਮ ਅਸ਼ਲ ਭਗਤ ਭਵ ਤਾਰਨ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਕਉ ਫੁਰਿਆ ਸੋਈ ਨਾਮ ਅਸ਼ਲ ਭਗਤ ਭਵ ਤਾਰਨ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਕਉ ਫੁਰਿਆ
ਨਾਮ ਕਿਤ ਸੰਸਾਰ ਕਿਰਨ ਰਵ ਸੁਰ ਧਰ ਸਾਖੈ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੁੱਬ ਦੇਸ਼ ਪਸ਼ਚਮ ਜਸ ਭਾਖੈ ਜਨਮ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸਖਿਆਥ ਜਿਤ ਨਾਮ ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਾਸੈ ਸੁਰ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਛੇ ਦਰਸਨ ਆਸਾ ਸੈ ਪਦੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੇਜੋ ਤਨੋ ਕਲ ਜੋੜ ਕਰ ਤਿਆਯੋ ਸੋਈ ਨਾਮ ਭਗਤ ਪਵ ਜਦ ਹਰਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਤੈ ਪਾਇਓ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਦੇਵ ਤੇ ਤਿਸ ਅਰ ਸਾਧਿਕ ਸਿੱਧ ਨਰ ਨਾਮ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤਾਰੈ ਜਿਹ ਨਾਮ ਸਮਾਧਿਓ ਹਰਖ ਸੋਗ ਸਮ ਕਰ ਸਹਾਰੈ ਨਾਮ ਸਰੋਮਨ ਸਰਬ ਮੈਂ ਭਗਤ ਰਹੇ ਦਿਵਤਾਰ ਸੋਈ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਅਮਰ ਗੁਰ ਤੁਸ ਦੀਓ ਕਰਤਾਰ
ਸਤ ਸੂਰੋ ਸੀਲ ਬਲਵੰਤ ਸਤ ਪਾਇਆ ਸੰਗਤ ਸਗਣ ਗੁਰੂ ਮਤ ਨਿਰਵੈਰ ਲੀਨਾ ਜਿਸ ਧੀਰਜ ਤੁਰ ਤੋਲ ਤੁਜਾ ਸੇਤ ਬੈਕੁੰਠ ਬੀਨਾ ਪਰਸੈ ਸੰਤ ਪਿਆਰ ਜੇ ਕਰਤਾਰੇ ਸੰਜੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਅਮਰ ਗੁਰ ਕੀਤੋ ਜੋਗ ਨਾਮ ਨਾਵਣ ਨਾਮ ਰਸ ਖਾਣ ਅਰ ਭੋਜਨ ਨਾਮ ਰਸ ਸਦਾ ਚਾਹੇ ਮੁਖ ਮਿਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਿਓ ਜਿਸ ਪਸਾਇਗਤ ਗਮ ਜਾਣੀ ਕੁੱਲ ਸਮੂਹ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਇਓ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ ਸਕਿਆਥ ਜਨਮ ਕਾਲ ਉਚਰੈ ਗੁਰ ਪਰਸਿਓ ਅਮਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਬਾਰਜ ਕਰ ਦਾਹਿਨ ਸਿੱਧ ਸਨਮੁਖ ਮੁਖ ਜੋਵੈ ਇੰਦ ਬਸੇ ਬਵਾਂਗ ਜੋ ਤੀਨ ਲੁਕਾਂਤਰ ਮੋਹ ਹਿਰਦੇ ਬਸੇ ਕਹੀਓ ਸੋਇ ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਜਾਤੋ ਮੁਖੋਂ ਭਗਤ ਉਚਰੈ ਅਮਰ ਗੁਰ ਤਰੰਗ ਰਾਤੋ ਮਸਤਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੋ ਕਰਮ ਕਲ ਜੋੜ ਕਰ ਧਿਆਇਓ ਪਰਸਿਓ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਲਕ ਸਰਬ ਇਚ ਤਿੰਨ ਪਾਇਓ ਪਰਸਿਓ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਲਕ ਸਰਬ ਇਚ ਤਿੰਨ ਪਾਇਓ
ਚਰਨ ਤਪਰ ਸਿੱਕੇ ਅੱਠ ਚਰਨ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਵਲਰੈ ਹੱਥ ਤਪਰ ਸਿੱਕੇ ਅੱਠ ਹੱਥ ਲਗੈ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪੈ ਜੀ ਤਪਰ ਸਿੱਕੇ ਅੱਠ ਜੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਨੀਜੈ ਨੈਣ ਤਪਰ ਸਿੱਕੇ ਅੱਠ ਨਾਇਨ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਖੀਜੈ ਸਰਵਨ ਤਪਰ ਸਿੱਕੇ ਅੱਠ ਸਰਵਨ ਗੁਰ ਅਮਰ ਸੁਨੀਜੈ ਸਿੱਕੇ ਅੱਠ ਸੋਹਿਓ ਜਿਤ ਹੀ ਬਸਾ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਜ ਜਗਤ ਪਿਤ ਸਿੱਕੇ ਸੋ ਸਿਰ ਜਾਲਪ ਭਨੈ ਜੋ ਸਿਰ ਨਿਵੈ ਗੁਰ ਅਮਰ ਨਿਤ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਤਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ ਜਹ ਕਹਿ ਤਹ ਭਰਪੂਰ ਸਬਦ ਦੀਪਕ ਦੀਪਾਇਓ ਜਹ ਸਿੱਖੈ ਸੰਗ ਰਹਿਓ ਤਤ ਹਰ ਚਰਨ ਮਿਲਾਇਓ ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਨਿਮਲ ਅਵਤਰਿਓ ਅੰਗਦ ਲਹਿਨੇ ਸੰਗ ਹੋ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਪਾਸਰਨ ਤੋ
ਤੈ ਪੜਿਓ ਇਕ ਮਨ ਧਰਿਓ ਇਕ ਕਰ ਇਕ ਪਛਾਣਿਓ ਨੈਣ ਬੈਣ ਮੋਹ ਇਕ ਇਕ ਦੋਏ ਠਾਏ ਨ ਜਾਣਿਓ ਸੁਪਨ ਇਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਇਕ ਇਕ ਸੁਮੇਲੀਨੋ ਤੀਸ ਇਕ ਅਰ ਪੰਜ ਸਿਧ ਪੈਂਤੀਸ ਨਾਖੀਨੋ ਇਕੋ ਜੇ ਲਾਖ ਲੱਖੋ ਅਲਖ ਹੈ ਇਕ ਇਕ ਕਰ ਵਰਨਿਓ ਗੁਰੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜਾਲਿਪਣੈ ਤੂੰ ਇਕ ਲੋੜੈ ਇਕ ਮਨਿਓ ਚਿਤ ਚਿਤਵੋ ਅਰਦਾਸ ਕਹੂੰ ਪਰ ਕੈ ਵੀ ਨਾ ਸਕੂ ਸਰਬ ਚਿੰਤੁਜ ਪਾਸ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋ ਤਕੋ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਪਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੂੰ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜਬ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਸ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਮੁਖ ਮੇਵਾ ਅਗਮ ਅਲਖ ਕਾਰਨ ਪੁਰਖ ਜੋ ਫਰਮਾਵੇ ਸੋ ਕਹੂੰ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਜੀਵ ਤੂੰ ਰੱਖੈ ਤਿਵ ਰਹੂੰ
ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਪੋਹਮ ਪਾਤਕ ਬੇਨਸ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਆਸਾਸ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਧਿਆਨ ਲਈਐ ਪੋਮਕੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਆਪੋ ਲਬੈ ਗਉ ਚੁਕੈ ਇੱਕ ਬਿਨ ਦੁਗਣ ਜੋ ਤੋ ਰਹੈ ਜਾ ਸੁਮੰਤਰ ਮਾਨਵੈ ਲਹੈ ਜਾਲ ਪਾਪ ਦਾਰਥ ਇਤੜੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਡਿੱਠ ਮਿਲੈ ਕੰਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋਰੋ ਮਾਵਲ ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨਾ ਆਵੈ ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਧਰ ਸਾਗਰ ਕੋ ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ ਰੁਦਰ ਤੇ ਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਕਪ ਚੰਨ ਪਲ ਉਨਹ ਜੋ ਗਾਵੈ ਪੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨ ਆਵੈ ਪੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨ ਆਵੈ
ਜਪ ਤਪ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਪਿਖ ਦਰਸਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖੈ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਤੇ ਉਬਰੈ ਛੋੜ ਜਮ ਪੁਰ ਕੀ ਲਿਖੈ ਭਗਤ ਭਾਏ ਭਰਪੂਰ ਹਿਰਦੇ ਉਚਰੈ ਕਰ ਤਾਰੈ ਗੁਰ ਗਉਹਰ ਦਰੀਆਓ ਪਲਕ ਡੁਬੰਤ ਤਾਰੇ ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਨਿਮਲ ਅਵਤਰਿਓ ਗੁਣ ਕਰ ਤਾਰੈ ਉਚਰੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿਨ ਸੇਵਿਓ ਤਿਨ ਦੁਖ ਦਰਦ ਪਰ ਹਰ ਪਰੈ
ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅਰ ਨਾਮ ਸਮਾਧ ਸੁਖ ਸਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋਹੈ ਰੰਗ ਰਤੋ ਨਾਮ ਸਿਉ ਕਲ ਨਾਮ ਸੁਰ ਨਰੈ ਬੋਹੈ ਨਾਮ ਪਰਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਸਤ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਰਵ ਲੋਏ ਦਰਸਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਅੱਠ ਸੱਠ ਮਜਨ ਹੋਏ ਹਮ ਅਵ ਗੁਣ ਪਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਟ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੁਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਨ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणा।
सुकहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाय। दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसम दी नूर अर सह गुर सह चटिया। तुद डिठे सच्चे पात सा माल जन्म जन्म दी कटी है। सज्जन सच्चा पात साहो सिर साहां दैसा। जिस पास बैठिया सो ही है सब ना दाविसाहु। सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहां दैसाहु। जिस पास बैठिया सो ही है सब ना दाविसाहो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। टोडी महला पंजवा कर दूजा दोपदे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद मांगौ दान ठाकुर नाम। अवर कछु मेरे संग न चले मिले कृपा गुण गाम। रहाओ मांगौ दान ठाकुर नाम। अवर कछु मेरे संग न चले मिले कृपा गुण गाम। रहाओ राज माल अनेक भोग रस सगल तरवर की शाम। ताय ताय बहु विद कौ तावे सगल निरार्थ काम। बिन गोबिंद अवर जे चाहौ दिसै सगल बात है खाम कहो नानक संत रीन मांगा मेरो मन पावे विश्राम बिन गोबिंद अवर जे चाहौ दिसै सगल बात है खाम कहो नानक संत रीन मांगा मेरो मन पावे विश्राम वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। टोडी महला पंजवा कर दूजा दोपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मांगौ दान ठाकुर नाम अवर कछु मेरे संग न चले मिले कृपा गुण गाम रहा।
गुर सतगुर की वडयाई गुर सतगुर की वडयाई गुर सतगुर की वडयाई गुर सतगुर की वडयाई गुर सिखा के मन पावंदी गुर सिखा के मन पावंदी गुर सतगुर की वडयाई गुर सतगुर की वडयाई गुर सतगुर की वडयाई गुर सतगुर की वडयाई गुर सिखा के मन पावंदी गुरसिखा के मन पावंदी गुर सतगुर की वडयाई गुर सतगुर की वडयाई गुर सतगुर की वडयाई गुर सतगुर की वडयाई हर राखो पैज सतगुरु की नित चढ़े सवाई। हर राखो पैज सतगुरु की नित चढ़े सवाई। गुर सतगुर के मन पार ब्रह्म है पार ब्रह्म छाई। गुर सतगुर के मन पार ब्रह्म है पार ब्रह्म छाई। गुर सतगुर की बड़े आई गुर सतगुर की बड़े आई गुर सतगुर की बड़े आई गुर सतगुर की बड़े आई। गुर सिखा के मन भावंदी
गुर सिखा के मन भावंदी
गुर सिखा के मन भावंदी गुर सिखा के मन भावंदी गुर सतगुर की वडियाई गुर सतगुर की वडियाई गुर सतगुर की वडियाई गुर सतगुर की वडियाई। सतगुर तान दीवान हर तिन सब आन निवाई। गुर सतगुर तान दीवान हर तिन सब आन निवाई। जिन डिठा मेरा सतगुर भाव कर तिनके सब पाप गवाई। जिन डिठा मेरा सतगुर भाव कर तिनके सब पाप गवाई। गुर सतगुर की वडियाई गुर सतगुर की वडियाई गुर सतगुर की वडियाई गुर सतगुर की वडियाई। गुर सिखा के मन भावंदी
गुर सिखा के मन भावंदी
सिखा के मन भावंदी गुर सिखा के मन भावंदी गुर सतगुर की वडियाई गुर सतगुर की वडियाई गुर सतगुर की वडियाई गुर सतगुर की वडियाई। हर जरगत मुख उजले बहुत शोभा पाई।
हर जरगत मुख उजले बहुत शोभा पाई बहुत शोभा आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ
पाई। जन नानक मंगे तूड़ तिन जो गुर के सिख मेरे पाई। जन नानक मंगे तूड़ तिन जो गुर के सिख मेरे पाई। गुर सतगुर की बटियाई, गुर सतगुर की बटियाई, गुर सतगुर की बटियाई, गुर सतगुर की बटियाई। गुर सिख के मन पावंदी,
गुर सिख के मन पावंदी,
गुर सिख के मन पावंदी, गुर सिख के मन पावंदी, गुर सतगुर की बटियाई, गुर सतगुर की बटियाई, गुर सतगुर की बटियाई, गुर सतगुर की बटियाई। दरगत मुख उजले बहुत शोभा पाई। हर दरगत मुख उजले बहुत शोभा पाई। जन नानक मंगे तूड़ तिन जो गुर के सिख मेरे पाई। जन नानक मंगे तूड़ तिन जो गुर के सिख मेरे पाई। गुर सतगुर की बटियाई, गुर सतगुर की बटियाई, गुर सतगुर की बटियाई, गुर सतगुर की बटियाई। गुर सिख के मन पावंदी,
गुर सिख के मन पावंदी,
गुर सिख के मन पावंदी, गुर सिख के मन पावंदी, गुर सतगुर की बटियाई, 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 गुर सतगुर की बटियाई,
गुर सतगुर की बटियाई, गुर सतगुर की बटियाई,
गुर सतगुर की बटियाई, गुर सतगुर की बटियाई, गुर सतगुर की बटियाई, गुर सतगुर की बटियाई, गुर सतगुर की बटियाई, गुर सतगुर की बटियाई, गुर सतगुर की बटियाई, गुर सतगुर की बटियाई, गुर सतगुर की बटियाई, गुर सतगुर की बटियाई।
आसा महला चौथा जिन मस्तक गुर हर लिखिया, जिन
ना सतगुर मिले आ राम रज अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान घट बलिया हर लता रतन पधार बहोड़ नचलिया जन नानक नाम आराध्या आराध हार मिलया जन नानक नाम आराध्या।
श्लोक महला पहला। नानक मेर शरीर का एक रथ वाहो जुग जुग फेर बटा यह ज्ञानी बुझता है सदगुरु संतो का धर्म ग्यर्थ वाहो त्रित रथ का जोर ग्यर्थ वाहो द्वापर रथ पै का सत ग्यर्थ वाहो कल जो रथ गण का कूड़ अगे रथ वाहो। महला पहला।
शाम कह से तंब स्वामी सच में अच्छे साचे सब को सच समावे ऋग कह रहे भरपूर राम नाम देवा मैं सू नाय लय प्रच जाय नानक तो मुख अंतर पाहे जुज में जो चली चंद्रावल कान कृष्ण जादन पाया पार जात गोपी ले आया वृंदावन में रंग किया कल में बेद अथर्मन हुआ नौ खुदाई अलो पया नील वस्त्र ले कपे पैर त्रुक ठाणी अमल किया चारे वेद हो सचार पड़े गुणती चार विचार पाओ भगत कर नीच सदाए तो नानक मुख अंतर पाए पौड़ सतगुरु टुवारिया जित मिले कसम संभालिया जिंदर इन तेरी जगत निहालिया कसम छोड़ दूज लगे डूबे सेवन चारिया सतगुरु है बोरिया बिरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया पार उतारिया जिन ऐसा हर नाम न चेत्यो से काहे जग आए राम राजे मानस जन्म दुलंब है नाम दिन मिलता सब जाए गुणवत्ते हर नाम न बीतियो गुणवत्ते हर नाम न बीतियो अग भुखा क्या खाए मन मुखानो फिर जन्म है नानक हर पाए हर पाए।
श्लोक महला पहला। सिमल रुख सरायरा अधि रुगत मोचे ओए जियावे आस कर जा हिंद्रा से कित फल फके फुल बक बके कम नावे पत मिठत निवि नानका गुण सिंह तत् सबको निवे आपको पर कुन में ना कोए तरत राजू तोलिए निवे सुगवरा होए अपराधी दूणा निवे जो हंता मिर्गा है शीत निवाया क्या थी है जार दे कुछ दे जाहे। महला पहला।
और कुछ संध्या बादन सिल पूज स्वग्ज माज मुक्त और पुखन सारंग त्रै पाल से हाल विचारंग गल माला तिकलाटंग धोती बसक पाटंग जे जान से ब्रह्मं कर्मं सफो करने चो कर्मं कहो नानक निचो त्यावे बिन सतगुरु वाट न पावे पौड़ कपड़ सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदत कर अपना आपे ही कीता पावना हुक्म किए मन पावन दे रह पीड़े अगे जावना नंगा दुज कलिया तांज से खरा डरावना कर आगे पछोतावना पछोतावना पछोतावना।
Thank you.
राम कली महला तीजा अनंत ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ना पाया
सहज सेती मन वजिया वधाया
रागर तन परवार परिया शब्द गावण आईया
शब्द ता गावो हरि के राम निज निवसाया
कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया
मन मेरे आ तू सदा रहो
हर नाले रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना
अंगीकार हो करे तेरा कारज सब सवारना
गला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे
कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले
साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा
करता तेरे सब कुछ है जिस देह सो पावे
सदा सिर्फ साला तेरी नाम मन वसावे
नाम जिनके मन वसया वाज शब्द खनेरे
कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाही करते साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा दिन भुखा सब गवाइया
शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब जाया
सदा गुरमाणिक दा गुर विटह जिस दिया एह वडियाईया कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यार साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द कर सभागे कर सभागे शब्द वाजे कराजित कर तारिया पंच दूर तुगवस किते काल कंटक मारिया
करम पाया तुझ जिन कौ से नाम हर के लागे
कहे नानक तस कहो सिख कर अनहद वाज
अनहद सुनो वट पागी हो सगल मनोरथ पूरे
पर ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसुरे
दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी
सत्य साजन पहे सरते पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुरु चरण लाग वाजे अनहद पूरे बिनवंत नानक गुरु चरण लाग वाजे अनहद पूरे
वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती दी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरक गुरु नानक लई त्याय थिर अंगद गुर ते अमरदास राम दास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठै सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरै कर नौ निध आवै ताय सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तार के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया दे चलाई ते गवाही देख के आन डेठ कीता तिना प्यारिया सत्यारिया दी कमाई दा ध्यान तर के खालसा जी बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੇ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੇ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਚੇਤੇ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਾ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੇ ਜੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾਂ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਆ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਪ੍ਰਭ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰਾ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਇਆਲ ਮੋਹਿ ਦੀਜੈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਇਆਲ ਮੋਹਿ ਦੀਜੈ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕਾ ਚੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰਾ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਇਆਲ ਮੋਹਿ ਦੀਜੈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਇਆਲ ਮੋਹਿ ਦੀਜੈ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕਾ ਚੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਤਃ ਕਾਲ ਲਾਗੋ ਜਨ ਚਰਨੀ ਨਿਸਵਾਸੁਰ ਦਰਸ ਪਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਤਃ ਕਾਲ ਲਾਗੋ ਜਨ ਚਰਨੀ ਨਿਸਵਾਸੁਰ ਦਰਸ ਪਾਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪ ਕਰੋ ਜਨ ਸੇਵਾ ਰਸਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪ ਕਰੋ ਜਨ ਸੇਵਾ ਰਸਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਰਸਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰਾ है मनोरथ मेरा, ये है मनोरथ मेरा। कृपा निधान दयाल मोहि दीजै, कृपा निधान दयाल मोहि दीजै। कर संतन का चेरा प्रभु, ये है मनोरथ मेरा, ये है मनोरथ मेरा, ये है मनोरथ मेरा, ये है मनोरथ मेरा। सास सास सिमरो प्रभु अपना, संत संग नित रही है।
सास 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 सिमरो प्रभु अपना, संत संग नित रही
संग नित रही है। एक आधार नाम तन मोरा, अनद नानक एह लही है। एक आधार नाम तन मोरा, अनद नानक एह लही है। अनद नानक एह लही है, प्रभु ये है मनोरथ मेरा, ये है मनोरथ मेरा, ये है मनोरथ मेरा, ये है मनोरथ मेरा। कृपा निधान दयाल मोहि दीजै,
कृपा निधान दयाल मोहि दीजै,
कृपा निधान दयाल मोहि दीजै, कृपा निधान दयाल मोहि दीजै। कर संतन का चेरा प्रभु, ये है मनोरथ मेरा, ये है मनोरथ मेरा, ये है मनोरथ मेरा, ये है मनोरथ मेरा। कृपा निधान दयाल मोहि दीजै, कृपा निधान दयाल मोहि दीजै। कर संतन का चेरा प्रभु, ये है मनोरथ मेरा, ये है मनोरथ मेरा, ये है मनोरथ मेरा, ये है मनोरथ मेरा। प्रभु ये है मनोरथ मेरा, ये है मनोरथ मेरा, ये है मनोरथ मेरा, ये है मनोरथ मेरा। तू हर तेरा सब को सब तुझ उपाय राम राजे, किछ हाथ किसे दे किछ नहीं
सब चले चलाए। जिन तुम्हें ले प्यारे सित मिले जो हर मन आए। धन नानक सतगुर भेटिया हर नाम तराए नाम तराए।
श्लोक महला पहला। दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सतवट इहो जनेम जी का हित पांडे कत। ना इहो टुटे ना मिल लगे ना इहो जले ना जाए धन सुमान स्नान का जोग चले पाए। चौकुण मिलनाया बे चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया। ओह मुआ ओह चढ़ पया वे तगा गया महला पहला।
लख कुरियां लख चारियां लख कुरियां लख गा लख दियां पैनामियां रात दिन जीना। तग कपाहो कतिये बम रोटे आए कोहे बकराइन खाया सबको आखे पाए। होए पुराना सुटिये पी फिर पाइये होर नानक तग ना टुटई जे तग होवे जो महला पहला।
नाय मने पत बुझे साला ही सरसूत दरगेंद्र पाइये तगना टूटे सूत महला पहला।
तगना इंद्री तगना नारी फलके सुखमन दाढ़ी तगना पैरी तगना हस्ती तगना जेहवा तगना यकी। वे तगाया पे वते वटा के अवरा कते ले पहाड़ करे भी आहो कड़ कागल दसे राहो। सुन वेखो लोका एह विडान मन अंधा ना सुजान पौड़ी साई हो दयाल कृपा करे ता साई का कराई सी सुसेवक सेवा करे। जिसनो हुक्म मनाए से हुक्म न होवे ता कसम का महल पाए सी कसम पावे सो करे। मनुष्य दया सो फल पाएसी तांदर गए पैदा जाए से पैदा जाए से पैदा जाए
से। यार कृपा करी तो सारी का पूरा सी सो से
कर नहीं हर हर पिजय राम राज। जिन्होंने अंतर कपट विकार है क्या कीजे। हर करता सब किछ जानदा सिर रोग हथ दीजे। जिना नानक गुरमुख दा शुद्ध है हर भगत हर जीजे।
श्लोक महला पहला। गौ ब्राह्मण कौ कर लाभ हो गोबर तुंडा जाय तो टिटका ने जपाली तान मिले शाखाय। अंतर पूजा अपने कते बार संजम तुरका पाई। छोटी लै पाखंडा नाम ले है जाहे त्रंदा महला पहला।
मानस खाने करे निवास छुरी विगान तिनकर साग तिनकर ब्राह्मण पूरे नाथ को ना पे आवे ओई साद। कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार। सर्म तर्म का डेरा दू नानक रहया फर्क। मथर टिका तिर तो टिका खाई हाथ छुरी जगत का साय। नील बस्तर पैर प्राण मिले ताले पूजे प्राण। अपाखिया का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना। देखे चौका कड़ी कर ऊपर आए बैठे कूड़िया। मत पिटे वे मत पिटे अन्य साडा पिटे तन पिटे फेर तेन मन जूठे चुली परे ने। कहो नानक सच ते आईये सुच होवे ता सच पाये पिछते अंध सब को। वेखन दे
हेठ चलाएदा आप जिवड़िया आके ही कर्म कराएदा वड 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 मेरे सिर सिर तंदे लाएदा नदर पट दे करे सुल्ताना काहो कराएदा दर मंगन कितना पाएदा कितना पाएदा कितना पाएदा मोही मोही मोहे तोही तोही मोही मोहे तोही तोही मोही मोहे तोही अंतर कैसा अंतर कैसा अंतर कैसा अंतर कैसा कनक पटक जल तरंग जैसा कनक पटक जल तरंग जैसा तोही मोही मोही तोही तोही मोही अंतर कैसा अंतर कैसा अंतर कैसा अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा कनक कटक जल तरंग जैसा तोही मोही तोही मोही मोही तोही जो पे हमला पाप करता पे हमला पाप करता आहे अनंता आहे अनंता आहे अनंता आहे अनंता पतित पावन नाम कैसे हुंदा पतित पावन नाम कैसे हुंदा तोही मोही
मोही तोही
तोही मोही
मोही तोही
अंतर कैसा अंतर कैसा अंतर कैसा अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा कनक कटक जल तरंग जैसा तोही मोही
मोही तोही
तोही मोही
मोही
तोही तुम जो लायक आछो अंतर जानी जो लायक आछो अंतर जानी प्रभ ते जन जानी जय जन ते स्वामी 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 तोही मोही
मोही तोही
तोही मोही
तोही तोही
अंतर कैसा अंतर कैसा
अंतर कैसा
अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा कनक कटक जल तरंग जैसा तोही मोही
मोही तोही
तोही मोही
मोही तोही
श्रीर आराधे मोको विचार दे
आराधे मोको श्री रे आराधे मोको मोको विचार देहूं रविदास समदल समदल रविदास समदल समझावे को
आराधे मोको विचार दे रविदास समदल समझावे को रविदास समदल समझावे को रविदास समदल समझावे को रविदास समदल समझावे को तोही मोही
मोही तोही
तोही मोही
मोही तोही
अंतर कैसा अंतर कैसा
अंतर कैसा अंतर कैसा
अंतर कैसा अंतर कैसा
अंतर कैसा
अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा कनक कटक जल तरंग जैसा तोही मोही
मोही तोही
तोही मोही
मोही तोही
अंतर कैसा अंतर कैसा अंतर कैसा अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा कनक कटक जल तरंग जैसा तोही मोही मोहि कोही तोही मोही मोहि कोही तोही मोही
आसा महला चौथा जिना अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ से आने राम राजे जे बाहरों पुल चुक बोल दे बिखरे हर पाने हर संतानो और था नहीं हर माड़ निमाने जन नानक नाम दीवान है हर ताण सताने ताण सताने
सलोक महला पहला जे मोहा का कर्म है कर्म है पितरी दे अग्रवस ज्ञानी है पितरी चोर करे वटी है दलाल के मुस्तिये करे नानक अगे सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला
जो जो सरनावने आवे वारो वार जूठे जूठा मुख वसे नित्य तोय खोआ सुचे एना आखे बहन पिंडा तो सुचे से नानका जिन मन वसया सोए पौड़ त्रिपलाने पौड़े हर रंगी हर मसवारिया कुठ मंड माड़िया लाए बैठे कर पासारिया चितन पाने हर बुजण नाही हारिया कर मसाया देख महलत मरण विसारिया जल आई जो बन हारिया जो बन हारिया जो बन हारिया
पौड़ी तुरे पलाणी पौनवी घर नंगी घर समारिया कोठे मंडप माड़िया लाई बैठी कर पास हारिया चीज करने मन भावे कुंज नाही हारिया कर मसाया
जित जाए बहै मेरा सतगुरु सोथान सोहावा राम राजे गुरसिखी सोथान पालिया लै तुर मुख लावा सिखा की काल काय पई जिन हर नाम ते आवा जिन नानक सतगुर पूजया तिन हर पूज करा पूज करा
श्लोक महला पहला जेकर सुतक मने सबते सुतक होए गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अनके जिया बाजना कोए पहला पानी जीव है जिथरे आस कोए सूतक क्यों कर रखिए सूतक पवेर सोए नानक सूतक क्यों ना उतरे ज्ञान उतारे धोए महला पहला
मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक अखी सुतक वेखना परत परतन रूप कन्ने सुतक कन पहला इतवारी खाहे नानक हंसा आदमी बदे जंपुर जाए महला पहला
सबो सुतक परम है तू जल के जाए जमण मरना हुक्म है पाने आवे जाए
खाना पीना पवित्र है दितोन रिजक संभाहे नानक जिन गुरमुख बुझया तिना सूतक नाहे पौड़े सतगुर वड़ा कसलाहिया जिस विच बड़ियां बड़ियां सम्मिलन दियाया जात सिभाना ता मन मसाया कर हुकम सिहात ताए विचो मार कड़िया बुरियाया सह तुठे नौनिद पाया नौनिद पाया नौनिद पाया गुरु सिखा मन हर प्रेत है हर नाम हर तेरे राम राजे कर से वह पूरा सत गुरु पुख जाए लह मेरी जाए लह मेरी गुरु सिखा की पुख सब गई गुरु सिखा की पुख सब गई इन पिछे हो आए कने जन नानक हर पुन बीजया फिर छोटे ना आवे हर पुन के
श्लोक महला पहला पहला स्टाप होए सुचे बैठाए सुचे गिर क्यों कोई ना पिट्यो जाए सुचा होए के जेवे अलगा पंच लोक कोती जाए सटिया किसे लगा दो अन देवता पानी देवता बै संतर देवता लून पंजवा पाया फिरक ता हुआ पाक पवित पापी सिवतन गड्या थुका पया तित जित मुख नाम ना उचरे बिना वर स्थाए नानके वे जानिए तित मुख थुका पाहे महला पहला
पंड जमिए पंड निमिए पंड मंगन विया हो पंडो वे दोस्ती
पंडो चल राहो
पंड मुआ पंड पालिए पंड हो वे बंदान पंडो ही पंड उपज पंड भजन को
नानक पंड बाहरा को सच्चा सोए
जिद मुख सदा सलाही है पागा रति चार
नानक ते मुख उजले सच दरबार
पौड़ी सबको आखे अपना जिस ना ही सोचन कड़ी है
पीता आपो अपना तापे ही लेखा संधी है
जा रहना नहीं है तजग ताका इतगार भंडी है
मंदा किसे ना आखी है पड़े अखर ये हो बुझी है
मूर्ख नाल ना लुझी है मूर्ख नाल ना गुरसिखा मन बधाया जनी मेरा सतगुर दिखा राम राजे कोई कर गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुरु सिखा मन मिठा हर दर गए गुरु सिख बनाइए जिना मेरा सतगुरु तुठा जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा मन उठा
श्लोक महला पहला नानक फिके बोले तन मन फिका होए फिको फिका सदिए फिके फिकी सोए फिका दरगे सटिए मुथका फिके पाए फिका मूर्ख आखिए पाना ले सजाए महला पहला
अंदरों टूटे पैज बार दुनिया अंदर फैल अड़सठ तिर जे नावे उतरे नाही मैं जिन पटे अंदर बाहर गुदरते पले संसार तिन ने हो लग रब से ती देख ले विचार रंग हसे रंग रोवे चुप पी कर जाए परवाह नहीं किसे केरी बाज सच्चे नाही दरबाट पर खच मंगा जबे दे तखाहे दीवाने को कल में का हमा तुमा में दर ले लिखा पीड़ी छुटे नानका ज्यो तेल पौड़ी आपे ही करना दियो कले आपे हित तारी है दिख हित आप करना तारे कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चली सब कोई आई वारी है जिसकी जो आया है क्यों साहेब मन हो विसारी है अपना दिया अपना आपे ही काज सवारी है काज सवारी है काज सवारी ਸ਼ਬਦ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜਤਿਆ ਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜਤਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜਤਿਆ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਤਨ ਤਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਭਗਤ ਜਨਾ ਤਨ ਤਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਭਗਤ ਜਨਾ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਮੁਖ ਕਹਤਿਆ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਮੁਖ ਕਹਤਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜਤਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਤਨ ਤਨ ਭਾਗ ਦਿਨਾ
संत जना तन तन भागतना संत जना जो हर जस श्रवण सुनते जो हर जस श्रवण सुनते शब्द वटे भाग सिखाते सब तो वड्डे भाग गुर सिखाते जो गुर चरण सिख पढ़ते आ
जो गुर चरण
सिख पढ़ते आ शब्द वड्डे भाग गुर सिखाते शब्द वड्डे भाग गुर सिखाते तन तन भागतना साध जना
तन तन भागतना साध जना हरे कीर्तन गाए गुणी जन बनते आ हरे कीर्तन गाए जन बनते
तन तन भागतना साध जना हर कीर्तन गाए गुणी जन बनते हर कीर्तन गाए गुणी जन बनते तन तन भागतना गुरमुखा तन तन भागतना गुरमुखा जो गुर सिख ले मन जो गुर सिख ले मन जिणते शब्द वड्डे भाग गुर सिखाते शब्द वड्डे भाग गुर सिखाते जो गुर चरणी सिख पढ़ते
चरणी सिख पढ़ते
जो गुर चरणी सिख पढ़ते जो गुर चरणी सिख पढ़ते
सबनों बटे भाग
गुर सिखाते शब्द वड्डे भाग गुर सिखाते शब्द वड्डे भाग गुर सिखाते शब्द वड्डे भाग गुर सिखाते
असा महला चौथा जिना पेटिया मेरा पूरा सत गुरु तिन्हार नाम दृढ़ावे राम राजे जिसके तिसना पुख सब उतरे जो हर नाम
आवे नाम आवे जो हर हर नाम आए दिन जन्म नेड़े ना आवे नेड़े ना आवे जन नानक का हर कृपा कर नित जप हर नाम हर नाम तेरा
श्लोक महला दूजा एक नहीं आस की दूजे लगे जाए नानका सकांडिये सदी रह समाए चंगे चंगा तुरमने मंदे मंदा होए आस इह नाखिये जेले खैवर ते सोए महला दूजा
सलाम जवाब दोवे करे मुंडा कुथा जाए नानक दोवे कुड़िया थाए नकाए पाए पौड़ जिसे में सुपाई है सो साहेब सदा संभालिए
कपाइया पड़ना
साकाल बुरी क्यों कालिए मदा मुलकीचे दे लम्मी नजर निहाली सारिया नहारिए देवे हा पासा ठालिए किचला है ऊपर कालिए ऊपर कालिए ऊपर कालिए जिन गुरमुख नाम ते आया ते ना फिर बिघन ना होए राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई जिन सतगुर प्यारा सेवया तिना सुख सद होई जिन नानक सतगुर भेटिया तिना मिलिया हर सोई हर सोई
श्लोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवाद गल्ला करे कनेरिया खसना पाए साथ आप गवाए सेवा करे ता किश पाए मान नानक जिसनो लगा तिस मिले लगा सो परवान महला दूजा
जो जी हो सो उगवे मुह का कहे आवा बीजा बिख मंगे अमृत देखो एह न्याओ महला दूजा ना त्याणी दोस्ती कद न आवे रा जे हां जाने ते होवरते वेखो को निर्जा वस्तु अंदर वस समावे दूजी होवे पास साहिब से तीक न चले कहीं बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ होवे नानक सिफत विगास महला दूजा
नाल याने दोस्ती बड़ा रुसी ने हो पानी अंदर लिख जो इसका था ना थे हो महला दूजा
कोई आना करे कम आना सके रास जे एक अद चंगी करे दूजे पीवे रास पौड़ चक लग चकरी जे चले कसम पाए हुरमत स्मगरी ओह वजो पे दूना खाए बंद करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजो कमाए अगला मोहे मोह पाना खाए जिधर तकाना इस कहिए कहिए सा बात नानक फसले नाल कसम चले अरदास चले अरदास चले अरदास जिना अंतर गुरमुख प्रीत तिन हर रखण हारा राम राजे तिन तिनिंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा नाम प्यारा जिन हर से मन मानिया सब दुष्ट चक मारा दुष्ट चक मार जन नानक नाम आया हर रखण हारा रखण हारा
श्लोक महला दूजा एक नहीं दात आपस ते जो पाइए
नानक साकर मात साहिब पुठे जो मिले महला दूजा।
एक नहीं चकरी जितो कसम ना जाए नानक सेवक कांडी जैसे ती कसम समाए पौड़ी नानक मजापनी हर ताके आरा वारा साथी फिर आप कराए माल नगरी जंजीरिया एक तेरे चढ़े बसिया आप कराए करे हाँ कैसे करी पुकार नानक ना जिन किया फिर तिस ही करने सा करने सा करने सा हर जुग जुग भगत पाया तज रखता आया राम नाथ हर नाथ दुष्ट हर मारिया कहलाते तराया अहंकार अनिंद का पिट नाम दे मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेविया अंत लाए चढ़ाया जन नानक ऐसा हर सेविया।
श्लोक महला पहला आपे भांडे सजन आपे पूर्ण दे एक नी दुध समाइए एक चुल्ले रहन चढ़े एक निहाली पैसों ने कुपर हन खड़े दिना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा
सज करे आप जाय परखे इस विच जंतु पाए कै देखे थाप था किसनो कहिए नानका सब किच आपे आप ओड़े वड़े क्या वड़ियाईया किच कहना कहन न जाए सुख दे जिया रिजक समाहे साई कत मारी तुर छोड़ी तिने पाए नानक की बाहे और दूजी नाही जा सो कर दे इसे रजाए 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 सुख वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का
वाहेगुरु जी की फतेह। पौड़ी बड़े क्या बड़ी आईया किस कहना कहन न जाए सो करता कादर करीम देख यार संभाहे साई कार कमावड़ी तुर छोड़ी तने पाए नानके की बाहरी और दूजी नाही जाए सो करे जित सिर जाए सो करे जित सिर जाए सुध
दुकालंग पनासी दयालंग सरूपे दुकालंग प्रणासी दयालंग सरूपे सदा अंग संगे अपंग अंग पूते सदा अंग संगे अपंग अंग पूते दुकालंग प्रणासी दयालंग सरूपे दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूप चतर चक्कर हरति चतर चक्कर भुगते स्वयं पव सुभ सर्व दा सर्व जुगते चतर चक्कर हरति चतर चक्कर भुगते स्वयं पव सुभ सर्व दा सर्व जुगत सर्व दा सर्व जुगत दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूप
दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूप सदा अंग संग सदा अंग संग
सदा अंग संग सदा अंग संग
सदा अंग संग सदा अंग संग
सदा अंग संग
सदा अंग संग सदा अंग संग अपंगन विभूते सदा अंग संग अपंगन विभूते दुकालंकनासी दयालं स्वरूप दुकालंकनासी दयालं स्वरूप दयालं स्वरूप दयालं स्वरूप बड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिरशाह बादशाह ने चल चौर छत बड़ी वड़ वड़ा बार तेरा मतवा रंग रंग ने कजम दत्वा जी अंत जी सब जान ला सब तेरा वस तेरा कपला ते हर न गुदाई तुद कर मानत दे जापने आप जर सर्व कला पर दूर जिसे जत कथा नानक वासन दास आगे बिनवता जी तेरा नाम सत है शिरवाए
औड़ी वड़ी हूँ वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जीवा सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे वस तेरा कर फला हिरे कर आनंद वधाई तुझ कर मान महता ते अपना आप जर सर्प कला भरपूर जी से जगता नानक दास दास तुदे आगे बिनवत्ता सलो
पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेल सगल जगत चंगियाया बुरियाया वाचे धर्म दू करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिने नाम ते आया गए मशक्कत खा नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिने नाम ते आया गए मशक्कत खा नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल
वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी।